Izraēlas armija paziņoja, ka tā visu laiku turpina uzbrukt visā Gazas joslā, piebilstot, ka tā iznīcinājusi pretanku raķešu palaišanas vietas, tuneļu šahtas, izlūkošanas infrastruktūru, operatīvos štābus un citus štābus. Likvidēti arī vairāk nekā 10 teroristi. Kā apgalvo Hamas kontrolētā Gazas joslas veselības ministrija, Izraēlas bombardēšanā Gazas joslā nogalināti vismaz 3400 cilvēku un 12000 ievainoti. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Joe Biden savas vizītes laikā Izraēlā paziņoja, ka ar Ēģiptes prezidentu Abdel Fatahu as-Sisi panākta vienošanās par humanās palīdzības piegādi Gazas joslai.
Viņš piekrita divām lietām – atvērt vārtus un izlaist cauri 20 kravas mašīnas. Viņi salabos ceļu, lai šīs mašīnas dabūtu cauri. Tādēļ līdz piekdienai visticamāk nekas vēl cauri nebrauks.
Runa ir par Rafahas robežpunkta atvēršanu, lai ļautu Gazas joslā iebraukt aptuveni 20 kravas auto ar humanās palīdzības kravām. Tas ir mazs palīdzības apjoms, taču ASV paudusi cerību, ka šīs pirmās 20 mašīnas ir tikai sākums, un vēlāk Gazas joslu sasniegs vairāk palīdzības. Ēģiptes pusē jau gaida simtiem kravas automašīnu ar humāno palīdzību. Robežas šķērsošanas punktā ir jāsalabo ceļš, tādēļ piegādes visticamāk nenotiks līdz piekdienai. Izraela apsolījusies nekavēt humānās palīdzības piegādi no Ēģiptes, ja vien tā būs tikai pārtika, ūdens un medikamenti civiliedzīvotājiem Gazas joslas dienvidos. Izraēlu turpina apmeklēt vairāki pasaules līderi, un šodien Izraēlā ieradies Lielbritānijas premjers Rishi Sunaks. Vizītes mērķus skaidroja Britu drošības ministrs Toms Dugendats.
Premjers, kurš ir nolaidies Izraēlā, kopā ar ārlietu ministru dodas uz reģionu, lai paveiktu divas lietas. Pirmkārt, demonstrētu atbalstu Izraēlai, kā arī strādātu pie tā, lai tiktu atbrīvoti ķīlnieki, kas tiek turēti Gazā. Un arī lai atbalstītu palestīniešus Gazā. Premjers ir apsolījis papildu 10 miljonus mārciņu, lai atbalstītu palestīniešu ārkārtas vajadzības. Un tiek strādāts pie Rafahas robežpunkta atvēršanas, pie kā strādāja arī Baidens un kam nepieciešama Ēģiptes piekrišana.
Ar viesošanos Izraēlā Sunaks uzsāks plašāku vizīšu sēriju reģionā, dodoties arī uz citām valstīm, un centīsies deeskalēt Izraēlas Gazas joslas bruņoto konfliktu. Līdz tekus premjera vizītei, Lielbritānijas ārlietu ministrs James Cleverlys tuvākajās dienās apmeklēs Ēģipti, Turciju un Kataru. Richards Plome, Latvijas Radio.